Kipras parlamenta lēmums noraidīt starptautisko aizdevēju izvirzītās prasības jauna glābšanas finansējuma saņemšanai ir izraisījis vēl lielāku neskaidrību par Kipras nākotni. Kā jau esam ziņojuši, starptautiskie aizdevēji pieprasīja, lai apmaiņā pret 10 miljārdu eiro lielo aizdevumu Kipra ievāktu gandrīz 6 miljārdus eiro, ieviešot īpašu nodevu visiem banku noguldījumiem. Par šādu aizdevēju prasību vakar nenobalsoja neviens no Kipras parlamentāriešiem. Kā šodien paziņojas Eiropas komisijas pārstāvis Olivier Bēlīs, arī par spīti noraidošiem balsojumam, Eiropas komisija ir apņēmības pilna turpināt diskusijas un kopīgiem spēkiem meklēt risinājumu Kipras krīzei.
Well, no one is to blame. Again, there was an unanimous agreement.
Notikušajā neviens nav jāvaino. Naktī no piekdienas uz sestdienu tika panākta vienbalsīga vienošanās. Ik katrs sniedza savu ieguldījumu situācijas atrisināšanai. Diemžēl, šis kompromiss nespēja pārliecināt Kipras parlamenta vairākumu. Tagad visiem ir jāturpina būt cik vien iespējams konstruktīviem un jāmeklē problēmas risinājums. Mums ir nepieciešams kolektīvs risinājums, jo brīdī, kad no Kipras nāks alternatīvs piedāvājums, mums atkal būs jāatgriežas Eirogrupā un jāpanāk Eirogrupas vienošanās. Visiem ir jāturpina būt pozitīvi noskaņotiem un kopīgi jāmeklē risinājums Kiprai.
Arī Eiropas Savienības bagātākās valsts Vācijas kanclere Angela Merkel ir paziņojusi, ka Eirozonā ir pienākums līdzdarboties Kipras banku krīzes atrisināšanā. Savukārt Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble ir brīdinājis, ka daudzas no Kipras bankām tā arī var nekad neatvērties, taču Eirozonas nodokļu maksātāji par to nedrīkst maksāt.
Man muss ja den Menschen in Zypern erklären, dass das zyprische Wirtschaftsmodell
Kādam ir jāpaskaidro Kipras iedzīvotājiem, ka Kipras ekonomikas modelis, kas pievilina finanšu līdzekļus ar zemiem nodokļiem un izdevīgiem likumiem, ir izgāzies. Iemesls tam ir vienkāršs. Kipras bankas ir maksātnespējīgas, un Kipras valstī faktiski vairs nav pieejas starptautiskajiem finanšu tirgiem. Tagad šī problēma ir jārisina mums. Mēs nevaram finansēt šādu modeli ar citu Eirozonas dalību valstu nodokļu maksātāju naudu. Tas ekonomiski nav ilgtspējīgi. Tāpēc Kiprai un arī citām valstīm ir jāizpilda zināma priekšnosacījumi.
Pašlaik Kipras valdošās amatpersonas strādā pie dažādiem alternatīviem valsts glābšanas plāniem. Viens no šādiem variantiem paredz sociālās drošības fondos noguldīto 5 miljārdu eiro izmantošanu. Kipras pareizticīgo baznīca, kas ir viena no lielākajām akcionāriem Kipras trešajā lielākajā kreditēšanas bankā Hellenic Bank, ir piedāvājis nodot savus aktīvus tostarp zemi valsts rīcībā. Taču vislielākā uzmanība ir pievērsta sarunām Maskavā, kur tiek meklēti vēl citi alternatīvas finansēšanas avoti. Galu galā grūtībās nonākušajās Kipras bankās pašlaik pēc dažādiem aprēķiniem ir noguldīti vairāk nekā 30 miljārdi krievu uzņēmēju dolāru. Tāpēc Maskava varētu būt ieinteresēta Kipras banku sistēmas glābšanā. Kipra vēlas, lai Maskavai atvieglotu 2011. Gadā saņemtā 2,5 miljārdu eiro aizdevuma noteikums un pagarinātu tā atmaksas termiņu. Sarunas ar krievu amatpersonām galīdz šim bijušas neveiksmīgas. Izskanējuši arī piedāvājumu apmaiņā pret nepieciešamo finansējumu nodrošināt Krievijas uzņēmumiem piekļuvi Kipras dabasgāzes rezervēm. Kompānija Gazprom gan paziņojas, ka šāds piedāvājums netiek nopietni apsvērts. Bet Kipras finanšu ministrs Mihālis Sāris ir solījis palikt Maskavā arī rīt un galu galā tomēr vienošanos panākt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.